توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی عطر فروش، طور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ۔
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ دے پا مراد و مانا بانے خپوہی۔ اللہ واللہ رب العزت، لا الہ الا ہو، نشت دے بلہ سوک دے عبادت و دے بندگئی حق دار و لائک، الا ہو مگر دغیو اللہ نے۔ الحیو چھے ہمیشہ جون دے دے، فنا پن رازی۔ القیوم او حفاظت کو ان کے دے تمام عالم، دے تمام عالم دے طول و مخلوقات و انتظام کئی او حفاظت کئی۔ نزل علیک الکتابا، را نازل کرے دے پتابا نے اے حبیب قرآن پاک، بالحق دے پار دے حق سرگندینو، مصدقن دا سی کتاب دے چی تصدیق کون کے نے، لما دا غا کتاب نوبے نے دے ہی چی دی قرآن پاک نمخ کیوں، چون کی دا اخیر نے کتاب دے دا قرآن نمخ کی چی سمر آسمانی کتاب نو، قرآن پاک دا ٹھولو مصدق نے تصدیق کی چی اغا حقو من جانب اللہو، او اغا دا قرآن دراتلو سر منسوخ شوی۔ وانزل التوراۃ، واللہ را نازل کرے التوراۃ شریف، والانجیل او انجیل شریف، من قبل مخکد قرآن پاکنا، ہدل للناس دا پارد ہدایت خلق تایا، ہدل للناس دا کتابنا ہدایت دا پارد خلق۔ وانزل الفرقان، اور علی گلے دی اللہ قرآن پاک چی فرق ان کے دے پمن دا حق و دا باطل کی۔ الفرقان قرآن تے مراد دے، او قرآن شریف تے فرقان ذکوئی چی اہل حق او اہل باطل جدا کئی، حلال او دا حرام وضاحت کئی۔ اباد علماء تفسیر لکلی چی دے دے کہ الفرقان تمام اسمانی کتابنا، وانزل الفرقان اور علی گلی او تمام اسمانی کتابنا، چاغ فرق کو ان کی اپمن دا حق و دا باطل کی۔ ہر کتاب چی اسمانی و من جانب اللہ، نو دا غیدہ صفت و چل فرقان ورتوئی۔ یو سڑے وی حق میں حق و پیجن دے، او باطل میں باطل و پیجن دے، نو دیا با کتاب اللہ تکینی۔ نو قرآن شریف صفت دے الفرقان، او دا سور مقامات کی ذکر کرے، کلوی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وی برکت والا حق ذات تے چھ فرق ان کے کتاب پخ پل بندر آلے گلے دے، چھ انسانانو پیریانو تیر ورکی۔ ان الذین بیشک حق کسان، کفرو بی آیات اللہ، چھ انکار کرے دے دایاتن اللہ نا، لهم عذاب شدید، ند دوی د پار بوی عذاب سخت۔ والله عزیز، اللہ زور ور دے غالب نے، ذو انتقام خاوند بدلی غستو نے۔ ان اللہ بیشک اللہ لا یخفا علیہ شیء، نپٹی گی پدغ اللہ سے شیء، فی الارض پزمک کی، ولا فی السماء نپا آسمان کی، آسمان ازمک کیو شے داد اللہ دے علم نپٹ ندے و بار ندے۔ ہو اللذی دعا اللہ آزاد تے، یصورکم چی شکلو نجوڑو استاسو، فی الارحامی پخیٹو دمیندو کی، کیف یشا سرنگ چی خوخشی۔ او اصل کی بورا دا عیسیٰ علیہ السلام دولوہیت نفی کئی، نسوارا یوڈل راغلی و نبی علیہ السلام دے چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ دے، اغا معبود دے، اغا حاجت روا دے۔ نو قرآن پاک دا غیرت کی وی اللہ لا الہ الا ہو، وی اللہ الہ دے د عبادت مستحق دے بل سوک نشتا ذکر دلیل پہ سر الحیو اللہ ہمیشہ جوندے دے او اے نسوارا ستاسو خدا گندا عقیدہ دے چیسا علیہ السلام وفات تے اسم نسوارا ہوئی وفات تے دے مسلمانان وقیدہ دا دے جوندے دے اسمان کے دے قیامت نمخ کے برا کزے گی دارنگی تاسوائی چیغ الہ دے نو القیوم القیوم الہ وغزات تے چی پخپل ذات پہ اعتبار سر قائم دے و نور لر قائم ان کے دے من پخپل وجود کی چاہتا محتاج ہو پا پیدائش کے اللہ تا محتاج ہو پا فنا کے اللہ تا محتاج ہو دوبارہ جوندن کے اللہ تا محتاج ہو ورکولو بندولو کے ٹول اللہ تا محتاج ہو نو القیو دارنگی ویوی عیسیٰ علیہ السلام نا خدیر سیزونا پٹو او ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء دارنگی تاسم وید دی اقرار کوئی نسواراو چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم بی بی بچے رے نو کم بچے چی دا مور پر رحم کی اللہ ور تشکل ور کئی او آغا پر رحم کی جوڑی گی نا آغا الہ نی رحم کی چی آغا تشکل ور کولشی پوزا غگونا نا آغا چی پا شکل کی بل چاہتا محتاج دے پا صورت ور کولو کی بل چاہتا محتاج دے نا آغا الہ نشکی دے هو الذی یصورکم فی الارحام دغا اللہ آغا ذات تے چی شکلو نا جوڑا ویستاسو فل ارحامی پخیٹو دمینو کی کیف یشا سرنگی چی خوخشی نو چی دا سی بل سو کولی نشی نو نتیجہ سرووتا لا الہ الا ہو نشت دے بل اللہ مگر دے غیو اللہ دے نیسا علیہ السلام الہ دے نو نا نگٹا نبل ولی نبل مڑے نجوندے لا الہ الا ہو نشت دے بل عبادت مستحق مگر دغیو اللہ نے العزیز الحکیم چی زور اور دے غالب دے خاوند حکمت انو دے هو اللذی دغا اللہ غزات تے انزل علیک الکتابا چرا لے گلے دے پتابانے اے حبیب قرآن پاک منہو دغی کتابنا آیاتن زنی آیاتن دی محکماتن چی آغا ظاہر مراد والدی پخپل مانا کی ظاہر دی سرگنی لکا اللہ ویمزو کئی زکاة ور کئی روجونی سئی حج ادا کئی دیتا محکمات ہوئی ہن ام الکتاب آو دا اصل دا کتاب نے دی محکمات تے ام الکتاب ہوئی چی متشابہات بانے با عمل دا دی پر راکی کی ہن آو دا محکمات ام الکتاب اصل کتاب نے و اخر و نور آیاتن دی متشابہات چی اغا مانا و مراد کی واضح ندی مانے پٹا دا اختارا و سرگند ندا لکا الف لام میم فاما الذین فسر چی اغا کسان دی فی قلوبهم زیغن چی دا اغای پا زنو کی کو گوالے دے زنو کی کو گوالے دے فیتبعون ندیروانی گی مارا غیاتن پسی تشابہ منہو چیاغا پٹھ مانا والدی پٹ مراد والدی منہو دینا داولی دی پسی روانی گی ابتغاء الفتنتی دپارد لٹولو دفتنی چی مومنان پا فتنہ کی واچائی تا مومنان گمراہان کی وابتغاء تاویلی ہی آو دپارد تلبولو دلٹولو د حقیقت ندیم ندی متشابہات و حقیقت دی لٹائی وما یعلم تاویلہ الا اللہ او نپوہی پا حقیقت ددی متشابہات الا اللہ مگر اللہ والراسخون فی العلم اغا مضبوط خلق پا علم کی چیتا دی قرآن و سنت مضبوط علم اللہ ورکڑے سرد عملنا یقولنا غیوائی آمننا بہی ایمان روڑے دے مونگ پا دے متشابہاتو خود دے پا مراد دے پا صحیح حقیقت مونگ پوئی گنا کل من عند ربنا طول دی دے طرف در رب زمونگنا کا محکمات یو کا متشابہات تی وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نقبلوی مگر خاندان دا اقلنو ربنا ازمگ ربا لا تزع قلوبنا مکھا گوی زرون زمونگا بعد از هدیتنا پس دین چتا مونت ہدایت کرے وے اللہ حق درات سرگن کو نو بیا مزل نہ مکگے اگر کہو سڑی تا حق سرگن دم نے پہ حق روانم نے او بیا مگرے د خطرے پہ حال کرے زکو الا تزق قلوبنا بعد از هدیتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکول ابن کثیر تر روایت ذکر کرے ناتابی وی زور نردیشم دما خام موزکو لماوی چی دے پا دی درم رکات کی سور فاتحی نفس سوئی نوی سور فاتحی نفس دا آیاتو لستو اباز علماء لکلی وی داغ دورو چی باز خلق دے اسلام نمورتد شیو نوی داغ قنوت نازل پا طریقی لستو چی ربنا لا تزیو قلوبنا اے زمونگا ربا مکہ گوی زرون زمونگا بعد از هدیتنا پس دین چی تامونتا ہدایت کرے وحب لنا او ابخی مونتا من لدن کا رحمہ دخپل طرفنا خاص رحمت چی اغپا دین کلکی دل لی او پا دغی ایمان او دین سر وفات کی دل لی انکا انتا الوحاب بیشک تید ہر سب خون کے ربنا عزم رب انک بے شکت چی جامع الناس جمکون کے خلق لرا لیومن دپار دے حساب دا غورزی لارے وفی چی شک نشت دے پرات لو دا غرس کی ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخل وادی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين كفروا بشكا وكسان كافرني لن تغني عنهم هرگز دفع بن کی دزوینا اموالهم مال ندزوی ولا اولادهم نا اولاد دزوی من الله عذاب الله نشی ان ضربر دا کافر چای مال لے اولاد دے او دغه مال اولاد د وجنا غی ایمان او دین ته شاکړي دا مال او اولاد به د الله د عذاب نه زره بر بچنه کی و اولائک او دا کافر هم وقود النار هم دی خشاک دور دے صدا می آل فرعون حال د دوی پشان د حال د قوم د فرعون نه والذین آوکسانا کافر من قبلهم چمخی ددوینو کذبو بی آیاتنا ددروغو نسبت کڑو زمونگ آیاتنو تا فأخذهم اللہ نرانی ولی وغی اللہ بذنوبهم فسبب دگناہنو دجرمنو داغوی واللہ شدید العقاب اللہ سخ عذاب والدے قل فرمایا للذین هاکسان تا کفرو چی کافر دی ستغلبونا زردے چی تاسو کمزوری بکڑے شئی دنیا کی بم مغلوب کڑے شئی و تحشرون الی جہنم اور آجم بکڑے شئی جہنم تا و بئس المہاد او بد دا جہنم المہاد فرش اس کافر کو پخپل لوی قوت او طاقت کی ادارا گئی ذہن ناغت سے چمنگ مسنگ کمزوری کی وہ نوئی تاسو گو رہی کا نہ د بدر پہ میدان کی نہ مومنانو بے اسباب یوسو کسانو ڈلوا درے سواؤ دیار لس او غٹ لخ کر چاہ مسلح لخ کرو ہر قسم سامان ور سرو اللہ پہ غالب کل کنا نو دغ دعوی درشتینوالی دا پارا و صداقت دا پارا دا آیات دا دلیل پتور ذکر کئی قد کان لکم بیشکشت دے تاسو دا پارا آیتن یولو یا نشانا پس صدق او رشتینوالی دا غچ ما در تہوی ستغلبونا و تحشرون الی جہنم فی فیتین پاود و اوڈلو کی التقطا چی دا بدر پا میدان کی دیو بل سر ملاو شویوی فیتن یو دلو دا مسلمانانو تقاتلو فی سبیل اللہ چی قتالو جہادی کولو دا اللہ لارکی ویدہ دا بدرین صحابہ کرامو دا پارلوی مقام لے چی اللہ ویدہ زمان لارکی حتی کو یو سڑے ویو کار کئی ویو بزد اللہ لارکی خدا اللہ اللہ رکی والے چلے قبول و منظور کی نو اللہ وی تو قاتل فی سبیل اللہ دغی ڈلی قتال و جہاد کولو دا اللہ اللہ رکی و اخرا و بلڈل و کافرتن کافرانو یرونہم لیدل دی کافرانو دی مومنانو لرا مثلہم دو چند خپلو زاننو رأی العین پخکار نظر کی مسلمانان دری سواو دیار لسو کو کافر ایک ہزارو نو کافر چو مسلمانانو لوکتل ویبیدہ دو سرے اللہ ور تاغلک دیر خکار کول یو مانا داو یرونہم لیدل دی کافرو دی مسلمانانو لرا مثلہم دو چند دویب د خپل ځان دوګنه قتل رأی العین پختار نظر کی پظاهر نظر کی یادہ مانا و يرونهم لیدل دی کافرو دی مسلمانانو لرم اسلیهم دوګنا او دچند دی مسلمانانو هغه خدری سو دیار لسو دی وېدا شپک سوا او شپګشت دوګنا ور تختارې دل رأی العین پخکارا و ظاہر دا نظر کی واللہ یؤید بنصره من یشا اللہ مضبوطوی پخپل مدد سرا آغا چالے چخو خشی نبیا دشمن تا غدری سو دو زرختار کئی ان فی ذالک بے شک پدی کی چا غلق خلق کافر تا اللہ پا نظر کی دزان ندگنر آوستل لعبرتن خام خائبرت تے لول الابصار دپار د خاوندانو د اخلونو کچھ سوچو کی چې دا اولی دا درې سو ورته دو زره کارې دل چون کې هغه ایمانی قوت هغه کې د خپل حبیب تابعداری وا او کامل او مکمل ایمان والو نو د الله مدد ور سره وې دې کې عبرت ته قول لول الابصار دپار د خاوندانو د اخلونو چې مؤمن غره کې جنگيږي نو دی ایمان او دا اعمال کو قوت بجنگی گی زوین للناس حب الشہوات خیستکڑے شوی دے دا پار دا خلقو حب الشہوات محبت دا اغمین دارو سیزنو شہوات اغا سیزنو لوئی چی دے انسان خواہش غواڑی دا طبیعت غواڑی او دا دا نفس ورت میلان کر حب الشہوات محبت دا خواہشاتو من النسائی یعنی د زنانونا والبنین او د زامنونا والقناطیر المقنطرتی او خزانی المقنطرتی جمع کرشوی من الزہبی دسرو زرنا والفزوتی او دسپین زرنا والخیل المسومتی او سن خیست خیستا مسوما فمانا دا خیستو دے والخیل المسوما او سن خیست خیستا یا والخیل المسوما سن نشاندار چه غیت نخل مولیوی نشاندار اسنوی یا دا تی اسنوی نشانی لکا نور سور دے و تندے سپین دے یا نور رنگ بدل لے اخپی سپینی یا مسوما سریدن کو تموی اغا سن چی سریگی پس حراکی وَلَنَعَامِ وَدَ زَنَاورُنَا وَالْحَرْسَ وَدَ فَسْنُنُنَا دا گورا سو سیزونے ذکر کل چه دا زن اوقاتو کی کد شریعت نا خلاف سڑے استعمالے نو دا دا خبر و دا آخرت دا تیاری نا رکاوٹ جوڑے لکن ایسا ڈنبے ذکر کا او فتنے ڈیر اللویوا نو زک مخ کی ذکر کو او بنینی ورپسی ذکر کل زک دا زامن دا دا بیبیانو سمارا را نو دا پا فتنہ کی داغی پسی بیور پسی دا مال اغا فتنہ ذکر کا بیار سورلو دا قیمتی بیار زناورو دا فسنو دا سیزو نا کد شریعت نا خلاف استعمالی گی نو دا دا قبر او دا خیرت دا تیاری نا مانع دی او کدا پا صحیح طریقہ استعمالی گی نو بیار دا خیرت دا فکر دا پارا مددگار جوڑی دیش ذالک دغا دا مخ کی چتیر شل چه بیبیانی دی زامن دی خزانی دی سورلی دی باغون دی فصلو لی ذالک متاعو الحیات الدنیا دا فائدہ دا جوند دنیا چه فانی جوند پتہ لگینا دیر تیر شو دا باقی پتہ لگینا ادار گھنٹو درزو دا میاش دا ابتو پا اندازہ پاتے دے و کلک پاتے دے ذالک متاع الحیات الدنیا دا فائدہ دا جن دنیا واللہ واللہ رب العزت عنده دا دغی اللہ سرا حسن المآب خائست زید ورتلو دے قل افرمائے حبیب اعنبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسوت بخیر من ذالکم فغورا و بہتر سرد دینا یعنی پدغ نساب نین و مالون و سورلو خزانو دوکن شئی دین بہتر شیدر تنخیم للذین نپاردہ کسانو اتقو چی غید اللہ نیریگی شرک کفر گناہن و حرام نزان بچ ساتی عند ربهم جنات فنزد رب دوی جنت ندی دات جنتنا تجری چروان بی بہی گوا من تحتها الانہار لاند محلات و باغات داغن نہرنا خالدین فیہا امیش بی پدے کی دا دنیا کڑی رب نعمت نشی خفانی نعمت ندی او دار فانی ندی او دا آخرت نعمت نوی خالدین فیہا امیش بی دی پدے کی و ازواج متحرت بی بیان بوی پاک کڑشوی دینا مراد تا جنت حریشی ناغی یعنی دا پیدائش پہ اعتبار دا ہر عیب ظاہری باطنی نا پاکی دی او کدینا مراد اگا دنیاوی بی بیانشی نا داو اللہ جنت کی دا ہر ظاہری باطنی عیب نا پاکی دی و ازواج متحرت او بی بیان بوی پاک کڑشوی وردوان من اللہ اور زاون گی بوید طرف دا اللہ نا تا پٹول نعمتنو کلوے شہرے جکوی وردوان من اللہ اکبر رزاون گی دا اللہ دا طرف نا دیر اللویا دا تمام نعمتنو دا جنت نا اللہ با جنتیانو توی ظہور بو کی دیدار و ملاقات بو کی وی با اے جنتیانو زدر نرازشم آئندہ و تاسن نرازکی گمنا وردوان من اللہ اور زاونگی بید طرف اللہنا اللہم جلنا منہ واللہ بصیر بالعباد اللہ لدن کے دے بالعباد فخل بندگانو ددئی ہر قول فعل و عمل ظاہر و باطن لر لدن کے دے و گوری نہا کسان یقولونا چوائی غی دعا غواڑی ربنا اے زمان ربا اننا آمنا بیشک منگچو ایمان مروڑے دے نو یا اللہ دا قل ایمان در توسیلکو فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کی منگت ذنوبنا زمند گناہنو خفل نیک عمال قل ایمان اللہ توسیلکو فاغفر لنا ذنوبنا نو بخنو کی منگت زمند گناہنو دو جرمنو وقنا عذاب النار او بچو ساتھی منگ دا عذاب دا اورنا الصابرین دی صبر کون کی دی مومنان با صبر کون کی وی پس با صبر کئی دا اللہ پتابدارو دا مس پادا کولو دا روجی پنیو دا زکاة پور کولو دا حج پادا کولو دا قرآن و سنت پس دا کولو بانے با صبر کئی او صبر کون کی بوی دوی یعنی دو گناہنو نام زان مدا اللہ دنا فرمانو نساتی یا صبر درے مدرجہ دام دا مسائب و تکالیف دنیا کی رازی بیماری غریبی فقیری رازی نو اسوابرین دوی صبر کون کی نی وصوادقین او دی وصوادقین او دی رشتیا ویون کی نی رشتی دی قال فعل کی رشتی آوئی والقانتین آو دینی اللہ تتابدار والمنفقین آو دی مال لگون کی نی والمستغفرین بالاسحار آو دی بخن غختن کی دی اللہ ناپا وقاتو دی پیشمنی کی ذکر عبادت دی پاردہ بہترین وقت دی پیشمنی وقت خاص کر استغفار یو سڑے راپاسی نوافلو کی تحجدو کی دعاو غواڑی نو آخر کے کم نہ کم سل پیر استغفار دے وئی سل پیر استغفار دے وئی. او صوفیاء کرام دا آغی طریقہ دا ذکر کرے و استرگی دی پٹی کی او دے دے وئی جدا اللہ پا حضور کی زی صاحب کتاب دا پار پیش کو لشم او با دایو پل جنت تے یا با دا جنت حکم کی بل پل جہنم نے یا با دا جہنم حکم کی او یا اخبل گناہنو بان نظر غرزی و استغفار دے گواری والمستغفرین بالاسحار او بخن غواری دا اللہ نا پا اوقاتو دا پیشمنی کی او دا بہترین وقت تے بازی مسلمانانو نارینو زنانو تو مشکلات وی نو بس دین الوی وظیفہ نشتے چی پیشمنی اوقاتو کی راپاس کی واللہ تو جاڑی او دغ عمر دا دخپل و مشکلات او دا پیشمنی درا پاسی دونا مخ کی مخ کی خپل منکرات پر خود الپکار دے صد اللہ و دا رسول نا فرمانے چی دی غصر پری دی او بیا پیشمنی وقت کی پخپل و گناہنو اللہ تو جاڑی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت کی ستر گیرد لیشے نا اخپل غلام تبیوی نافع رحمہ اللہ تا مزبے کولو کولا غطبے پیشمنے شو کنا ناغبو اینلو بیاو پا نفلنو شورو شو نو چی کلب ورطاغوی پیشمنے شو بس اخر وقت دیوس نو بیاو استغفار شورو کو والمستغفرین بالاسحار او دوی بخن غفتن کیوی بالاسحار پاوقاتو دی پیشمنی کی او دا دیر بہترین عبادت تے لکمخ کی تفصیلا ندی بیان نشی شہد اللہ بیان کرے دے اللہ فرمائی دی اللہ را شہد پگنو مانا گانو را دی شہد اللہ اے قال اللہ او شہد اللہ اخبر اللہ او حکم اللہ شہد اللہ فرمائی دی اللہ فیصلہ کرے دا اللہ انہو چی بیشک شاندار لا الہا نشت دے بل د بندگیو د عبادت لائق اللہو مگر د غیو اللہ نے والملائکتو ملائکم گواہی کری و اولو العلم یو دے علم خاندانم گواہی کری. ویدی کی دے قرآن و سنت دے علماء علوی فضیلت تے اللہ پخپل وحدانیت زان دے گواہی دے پار ذکر کو بے دخپلو ملائکو ذکر کو او بے دا قرآن و سنت دا حق فرست علماء ذکرکو قائمًا بالقسط قائم ان کے دے اللہ عدل و انصاف لرا لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت و دبندگی رئی حق دار لائق و قابل اللہو مگر دغیو اللہ نے العزیز الحکیم زور اور دے غالب دے و خاوند حکمت انو دے ان الدین بے شک دین ویلو یا دا گواہی آیات قرآن پاک کی دار اغلو یا گواہی چی پکی ذکر دا آغا دا آیات مبارکہ ان الدین بے شک دین عند اللہ الاسلام پنیز دا اللہ بان اسلام نے دا قرآن و سنت دا اسلام دا دین دراتلو سر نور دینو نمن سخشوی اغا قابل دا عمل پاتی نری ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین پنیز اللہ وان اسلام نے نور دینونا باطل دینونا نی ومختلف اللذین اوتو الكتابا او اختلاف نو کڑے حق کسانو اوتو الكتابا چور کڑے شوید کتاب اللہ من بعد ما جاہم العلم ورس کوشش دارے او مسلمان کلو یہود و نسوارا زمون دشمنان ندی دا خو زمون دوستان خلق دے دا حق طریقہ جوڑی لکل اکبر زمانہ کی ویلو جدائی اندوان و مسلمانان یوزے کل پکار دے چی بس دا نظری اختلاف ختم شی چی را اندو سوک دے و مسلمان سوک دے وی دا طول پخبل منس کی بس سدی رونا دی اللہ وی ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین پنیز دا اللہ اسلام نے دا نرخ و باطل دینو ندی او صبر آیاتونو کی اللہ وی چی دا کافر ستاسو دشمنان دے ومختلف اللذین اوتو الكتابا او اختلاف نو کڑیا کسانو چور کڑشویو کتاب دی پہ اسلام او حق او دے نبی علیہ السلام پہ حقانیت او صداقت کی اختلاف نو کڑے اللہ من بعد ما جاہم العلمو مگر پس د دین چراغ له دوی ته علم خپو حشوی دی چې دا دین حق دی اسلام حق دی داول را سے کئی وی بغیم بینہم دا وجد کینی او حسد نا پمند دوی کے دا دی دا مومنان سر بغز دے کینی را حسد دے او دا سی کینی او حسد دے اللہ وی دی دا مسلمانان دا غصے دا وجن پلا سنو چکون لگئی بغیم بینہم ومن یکفر بی آیات اللہ ہر غچا چین کارو کود اللہ دا آیاتنونا فین اللہ بیشک اللہ سریع الحساب زر حساب کو ان کے نے سریع الحساب یو ما مقصد دا یعنی قیامت عمر دیر زر را روان نے اس پتن لے اللہ زر حساب کئی بس وہ چمر شد آگا قیامت قائم شو او اغسر دی حساب کتاب سلسلہ شروع شو دی قیامت پتن لے گی دی مرد پتن لے گی وی فین اللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے نے یا سریع الحساب دا مقصد دے چدار آدم علیہ السلام نراوالے تر قیامت پورے انسانانو پمنز کی سمر اختلافات دی سمر جگڑی شوی سمر ظلمون شوی یرا پدی حساب و سمر وقت لگی وی فین اللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کا ان کے نیم بس دخپل قدرت کاملہ مطابق وی دنی میں عرض پر اندازی حسابو کی دا قیامت پنزو زرکال عرض دا نیمی عرضی که بی صاحب شوی غرمه با دا جنتیان و جنت کی وی دا جهنمیان و جهنم کی بی دا عمره دا چرا پنزو زرکال پچا و پورا پنزو زرکال شی او پا کامل مومن مسلمان بوی دم رشی سمر وقت که چه فرز موز ادا کی فرز موز بانه چه دا سمر وقت لگی نو دا عرض با پی اللہ دم را مختصر اگی فین حاجو کا کچر جگڑ کوی دیتا سرام دا یہودو نسوارا در سر جگڑے کئی باس و مباحث در سر کئی فقلن ورتو فرمایا اسلمت وجهی للہ ما تابع کڑے دے خپل ذان اللہ تا ما خوزان اللہ لتابع کڑے او تاسو دے خپل شرک و کفر پس روانی ومن اتبعن او ہر غسوک چیز ما تابع دار دی اغیبم طول ذان اللہ لتابع کئی ظاهرن باطنن مد الله تعالی و قل و للذین هاکسانو توت الکتاب چور کڑے شوی دے کتاب یعنی یہود و نصارا و الامین او دی عوام تا چدا خلق د عرب دے شریت امین وے اسلم تم آیا تاسو اسلام قبل وئی یعنی اسلام قبول کئ فین اسلمو کچر دے اسلام قبول کو فقد اهتدوا بے شک دوی لار مندا او په ہدایت شل و ان تولوا کچری واوریدل حبیب او استاسو دعوت قبلینا فانما علیک البلاغ بے شک پتا وانی حبیب تبلیغ کولنی تا خورتا مسلا او زما پیغام ور رسول والله بصیر بالعباد اللہ لدن کے دے پبندگانو دا ہر چا حال اللہ وینیو گوری ان اللذین بیشکا حاکسان یکفرون بی آیات اللہ چی انکار کوی غید آیاتن دا اللہ نا و یقتلون النبینا وجنی پیغمبران او دا دی یہود و نسواراو اغلوی کفرم ذکر کئی چی توی دا بزما دوستان ویدی دا پیغمبران دوستان نو جوڑ شوی پس اونو انبیاء علیہ السلام یہود و نسواراو قتل کری و یقتلون النبینا او وجنی دی پیغمبران بغیر حق پنا حق سرا و یقتلون الذین او قتلوی دی حق کسان یأمرون چه حکم کوی غی بالقسط پا عدل و پا انصاف سر من الناس دخلقنا یعنی انبیاء علیہم السلام ان قتل کری او سوک چه پا علماء حق ہو کے دا حق بیان کئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کئی ناغیم قتلی من الناس دخلقنا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکدویتا فعذاب دردناک سرام او بعض روایاتو کراغلی چی صح عذاب والا باغ سوکوی چی راپاسی او نبی شہید کی یا پیغمبر تور راوالی او قتلی کی ذکا انبیاء علیہ السلام جہادو نکر دیر خلق دا غید تورو دنیزو دا وجن قتل شوی اولائک الذین داہا کسانی حبتت اعمالهم حبت وطا مالهم چه برباد شوی دی عملو نددوی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و پا آخرت کی دنیا کیم ددی عمل تباہ و برباد دے و پا آخرت کیم وما لهم من ناصرین نبئی ددوی دا پارسو کیم دادیان گنی چه دا اللہ دا عذاب نبی بیا بچ کی وصل اللہ علیہ وسلم علم تر آیات گورنا یعنی تپوہنی گورنا الذین ہا کسانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چور کڑشی داغوی تا نصیبا سیسا و برخا من الکتاب دا علم دا کتابنا یدعون دیراب للشیلا کتاب اللہ کتاب دا اللہ تا لیحکم بینہم دیر پارا چی فیصلو کی دا کتاب پمند دوی کی ثم تولا بیا اوڑی فریقم منہم یوڑل ددوینا تا اللہ دا کتاب دا فیصلینا اوڑی وهم معرضون آدوی امیشا مخگرزون کی دید اللہ دا کتاب دا فیصلینا دا غا یہود و نصوارا یادے او دا غشان حال مسلمانانو کی مراغلے یو طرف لے دی کتاب نہ منلو داوی کئی او بل طرف تا اللہ دا کتاب دا فیصلے نہ تیخت کئی اس وجہ ذکر کئی چدا یہود اور نسوارا خوڑے ریلوی لوی داوی م کئی نبیا دا اللہ دا کتاب دا فیصلے نہ تختی ولے وی دا دی سے فرضی او دارنگی دا خواہش یو نقشہ و نمونہ جوڑا کڑی چیر بس مونگ با جنت لزو لکنن مسلمان دا یو نظریہ جوڑا کڑی تا اللہ کتاب فیصلہ نمانی شکل شریعت غنتے ندے خوخ وعدے شریعت غنتے ندے خوخ غم خادی لین دینے شریعت غنتے ندے خوخ خود دویلی جبز مسلمان موجنت لبزم نوید فیصلی دی کتاب اللہ نم تختی دادا سے اولی کئی ویدالک دا دادا دی مخنول دا اللہ دی کتاب دی فیصلینا بے انہم پدی سبب چی دوی قالو ویل بدی یہودو نسواراو لن تمسن النار ہرگز اب نرسی گی منتور الا ایاما مگر یو سو رزی معدودات شمیر کڑے شوی یو سو دشمیر رزی دی جدا و منتور رزی بس نور منتور نرسی نو وی منگ بانے سپوچ دے چرا اللہ کتاب فیصلی دے ملو بس خو جنت لبزنو الا ایاما معدودات مگر یو سو رزی شمیر کڑے شوی وغرهم او دوک کڑی دی دوی لرفی دینهم پوارد دین دوی کے ما حق درو کانو یفترون چودی دزان دروغ جوڑا ان کی بس دروغ کسی جوڑے کڑے وی غلط ملیانی و غلط بیرانی ای ورطا کسی کہانی وکولے چی تاسو ورطا نزے بس خمونگا خوشحال ساتا یومون لدا کوئی آغا کوئی نو کلم ویادای بی لن یدخل الجنت اللہ من کان هودن و نسوارا کلوی وقالت الیہود والنسوارا نحن ابناء اللہ و احباؤه دا غلطی کسو کہانو دی پا دوکا کے چولیو وغرہم او دوکا کے چولیو دوی لرا فی دینہم فبارد دین دوی کی ما کانو یفترون آغا چو دی دزان ندرو جوڑا ان کی فکیفا نسرنگ حال بید دوی اذا جمعناهم کلچ راجم بکمنگ دوی او آیات کی پورا وعید دے وی سرنگ حال بی کلچ بمنگ دوی راجم کول یومن دپار دی صاحب دا غورز الارے بفی چی شک نشت دے پراتنو دا غی کی ندی بس حالی اللہ وی درو غیرہ بانے جوڑ کری زبت پختنکو زما پیغمبران قتل کری لکم مخید لطیر زبت دا غی پختنکو زمان بیالے مسلام تے ضرر رسول زبد آغی پختنکم فکیفا یعنی فکیفا حالهم سرنگ بی حال دوی اذا جمعناهم کلچ راجم بکمنگ دوی لیوم اند پارد حساب دا غورز لاریب فیه چشک نشت دے پاغی کی و افیت کل نفس او پورا بور کرشی ہری و نفس تا ما بدل دہا عمل کسبت چسی کڑی دی وهم لا یظلمون او دوی سرا ظلم بو نکڑی شی قل فرمائے حبیب اللہم یا اللہ مالک الملک تو مالک و اختیار مند بادشاہی تو اتل ملکا ورکوی بادشاہی من تشاوا غچال چتیو غواری و تنزع الملکا او اخل بادشاہی من مند آچان تشاو چستا خخشیو تیو غواری و تعز من تشاو عزت ورکے ها غچال چی خخشیستا و تزل من تشا او زلیل کے آغا چال چستا خخشی او عزت نہ مراد دین عزت تے سو کی عزت من کے نن قرآن و سنت علم و عمل ورتور نصیب کے دا قبر و دا خیرت فکر ورتور نصیب کے او زلیل کے چال چنی خخشی ناغا خیرت او دا قبر خبر شات و غرزی او دا دنیا دا گناہنو دا رسم و رواج بدعاتو پس روانش بیدک الخیر فلاستا کی خیر نری تون خیرنا او فیدستا پلاس کی انکا علا کل شئن قدیر بے شکت پہریوشی قدرت والی طول جلیلہ ننبات شپیل رف النہار پورس کی و طول جنہار فی اللیل او ننبات ورزل رف شپکی نکلش پہ اگدی گی ورز لندشی او کل ورز اگدشی شپ لندشی و تخرج الحی من المیت اوباس جوند دمڑینا و تخرج المیت اوباس تمڑینا من الحی دجوندینا ناغدانو نبوٹی را زرغنے داغو نبچی را اوباس دارنگی دا نطفین انسانان جوڑے دارنگی یادا دی دجوندی دا مومن مسلمان دا پیغمبران و پکور کی اغنا فرمانا و کافر پیدا کے دا کافرانو نا اغنی کملاو مومنان پیدا کے دنوح علیہ السلام پکور کی دے کنان پیدا کو او دا حضر پکور کی دے ابراہیم علیہ السلام پیدا کو و ترزق من تشاو بغیر حساب رزق ورکے حاغ چالا تشاو چو غوارتا استا خخشی بغیر حساب بے حساب بغیر حساب دا مانا را چلاغ پا خیال و گمان کینی خود چرن دیو طرف نور ترزق راولے لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندين سي مؤمنان كافر لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين الى ود مؤمناننا دامن از اللہ دے طرفنا چه مؤمنان دے کافر دوستان ما سوا د مؤمنان ندنسی ومن يفعل ذلك او چا چ دا کارو کو فليس من الله في شيء نن دے دے پا دوستی دا اللہ کی پسشی کی من اللہ اے من ولایت اللہ یا من دین اللہ ندے دے دا دین دا اللہ نا پسشی کی اللہ ان تتقو منہم تقاہ مگر دا چزان بچ کوئی تا سزبین پزان بچ کولو سرا یوزے کی کافر دا سے مسلط تے چیو مسلمان انفرادی طور سروئی کچرے زو دد سر ظاہرن دوستی نکم نما بقتل کی نزل کی ویور لبغض بھی کی نوئی او دے با موکہ گوری داغن رخلاسی ظاہرن نور سر خیر دے ناس تپاس تا عرش در شکی اللہ ان تتقو منہم تقاہ مگر دا چی تاسو زان سا سید دوین پزان سا تلو سرام ویحذرکم اللہ نفسہو یر در کوی تاسو تا اللہ نفسہو دخپل نفسنا ویلاللہ المصویر او اللہ تا دی ورث للو واپس کے دل قلو فرمائے ان تخفو کچھ رپٹوئی تاسو ماغا آغا خبری فی صدورکم چستاسو سنو زلنو کینی آو تبدو ہوئے سرگندوئی نلا پٹولو سرگندو لستاسو خپل منس کی دیو بل پہ اعتبار دی یعلمہ اللہ اللہ پاغی پوہی وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او پوئی گی اللہ پاغس چیدی پاس ماننو کے وَمَا فِي الْأَرْضِ او حاغ چیدی پاس مکہ کے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے صلی اللہ علیہ وسلم یوم تجدو پکم و رضبانی چی اوبمومی کل نفس ہر یو نفس ما ہوا عملت یمل کڑے دے من خیر اندنی کہینا محضرن حاضر جس نیکی کڑے کلگرا او کڑیرا دا اللہ پہ حضور کی حاضر وے وما عملت او ہا چ عمل کڑے من سود بد او نا کارنا غبم حاضر وی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذره شرا يرى تود خواب گنی دا نفس لو ان بینها کاش ورمان چھ بے شک وے پمند دی نفس کی و بینہو او پمند دغ ورز کی امدم بعیدا مدل ریف دے بوئی چھ زماو دا قیامت پر منز کی خودے را مدوے ما خو اس تیارے دی دا پارن ریکڑے تود خواب گنی دا نفس لو ان بینها کاش بے شک وے پمند دی نفس کی و بینہو پمند دا غورز دا قیامت کی امدن بعیدا مدل ریب و یحذرکم اللہ نفسہو یروی اللہ تاسو دخل نفسنا اللہ وی زماد مخالفت نو یری گئی زماد گرف و نیو نو یری گئی واللہ رؤوف بالعباد اللہ مینک ان کے دے دخل بندگان سرام قل افرمایا ان کنتم کچری ایتاسو تحبون اللہ چمنا محبت ساتید اللہ سرام کتاسو کی سوک دخل مالک و خالق نو محبت دعوی کوئی نو پدی محبت والا دعوی کی بتاسو کل رشتی نی گنلے شئی فتبعونی زما پسیر روان شئی زما شکل مبارک لوگو رئی زما غم خادی زندگی طول سیرت و صورت تو گو رئی فتبعونی را روان شئی زما پسی زما دا اقوال و افعال و ددی تابداریو کئی یحببکم اللہ نو محبت بہو ساتی تاو سر اللہ و یغفر لکم ذنوبکم او بخن بو کی تاسو لاستا سد گناہنو نو گرہ درب کریم محبت حاصلی گی پتا بداری دی نبی علیہ السلام چی دا آغی دا ہر قول فیل تا بداری وی دارنگی دا گناہنو مغفرت حاصلی گی پا سبب دا تا بداری دی نبی علیہ السلام دا اللہ دا حبیب دا سنت دا تا بداری دور برکات تی چی سنت پسی روانی ہر قول فیل کی نو یو خوب دا اللہ محبت در تحاصل شی بالگناہنو بری معاف شی واللہ غفور الرحیم اللہ بہن کے دے او مہربان دے قل فرمایا اطیعوا اللہ تابداریو کید اللہ والرسول او تابداریو کید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فین تولو کچرے واوڑی دیتا سو یا کچرے واوڑی دلدوی فین اللہ بیشک اللہ لا يحب الكافرین محبت و من نسات دا کافر سرا ان اللہ اصطفى آدم بے شک اللہ غرکڑے و حضرت آدم علیہ السلام نبوت پیغمبری ورکڑے و نوحا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او آل خاندان ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او آل حضرت عمران رحمہ اللہ علی العالمین فمخلوقات دخل زمانی آل عمران دو تیر شوی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا والد نمم عمران نو حارن علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام او دا دوی اولاد دوی تم آل عمران وی او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکا دا حضرت مریم بی بی والد دا غنمم عمران او دا دوارو پمنس کے دیر وقت دیوے کہ دا آل عمران نمراد دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا نصب دے و آل عمران او غرکڑے واللہ اغا آل و خاندان دا حضرت عمران رحمہ اللہ علی العالمین و مخلوقات دخل زمانی ذریتا بعدها دا اولادو چی پیدا شوے و بازی ددی من بازن دا بازنا واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے دے علیم و پوہ دے دا ارچا فریاد و خبر اوری دا ہرچا دا حالن علیم پوہا و خبردار دے اس گورا دا آل عمران تفصیل لرتا بیانائی اذ قالت امرات عمرانا یاد کاغوہ چی فرمائی لیو بی بی دا حضرت عمران رحمہ اللہ رب اے رب ازما انی نظرت لکا بے شک ما نظر من لیلتا تا نالا اولیاء حال در لذکر کئی چی دا اللہ اولیاء نظر منی و چال پارے منی دانا چی تا دا بابا دا ونی دا گٹی دا آغی پنم نظرون منی چرک دا کار نوشو نو فلانی بابا دا نم یو دیکھ نظر میں منی لے او بابا کدا کار درا لوکو نو قبر لبا دی غلاف در لب قبر بدے پخو بدے با گمبت جوڑو دغه نظر خود مشرکانو نظر دے ذکر نظر عبادت تے دا بچا دا پارئی نگر آغا اولیاء کرام وی بی بی دا حضرت عمران رحم اللہ وی انی نظرت لکا بے شکا نظر میں من لیتا دا پارا ما دا حق بچی فی بطنی چی زما پا دی خیٹا کی وی اللہ دا کم حمل چی می دے و کم بچے می پا خیٹا دے نو دام تا پنم نظر من لے محررن عذاب کڑے شے بوی استاد دین خدمت دا پارا دے ببلکار نکی بغیر دا دین فتقبل منی نو دا نظر قبول کی زمانا انکا بے شکت انت السمیع العلیم تی اوری دن کے دا ہر چاد فریاد نو چی داستا صفت دے لریو نیز دینا دا ہر چا فریادو نتا اوری نو دا دا بابا و دا ولی صفت نی چی سوک دے لری نرا مدد کئیو سوک دا نیز دینا او دا ٹولو چگی و فریادو نیو آوری جکا دا خستا صفت دے انکا انتا سمیعو بے شکتے دا ہر چا دا فریاد اوری دن کے العلیم او دا ہر چا پہال پوہن نو چی دا ہر چا فریادو ناو خبر اوری نو تزما دا نظر منلو دا خبر دا مواوری دا او چی تا پہر سپوئے نو العلیم زما پنیتم پوئے چی دا نظر دا صد پار منم ورکل گورے سرے نظر دا اللہ پنم منی عبادت تے او سنوری سنوری راجیوی دریا کارے وینا اللہ نظر ممتان من لے خو العلیم تا پنیتو نو پوئے گن زما دا نیتم در لپتا دا اگر دی آیات نلا ثابتی گی چې دی خپل ذهن کې دا سویلی چې زما دا په خېټه کې بچي چې دا بناري نه نو دا ناري نه بچي ود دین د فارما نظر منل فلما وضعتها هر کله چې ویزي ګولو دی لرا قالت نو فرمایلی د غي بي بي رب اي رب زما اني وضعتها انسا بشک ما خوزي ګولو دی لرا انسا لور ما خو الله د ناري نه نظر منل او دا خلور پیدا شو دام در توی چگورا اولیاء دی قرآنی اولیاء دی خود نور د مورید د کور د حالاتو نا خبر دل خوغتا دا دا خپل زان پتو لنشتا آغی دا نارینا بچی د نظر منلے لیکن پا خیٹبانی جی نہیں دا واللہو آلم بما وضعت اللہ خفوها دے پاغا وضعت شیغیزی گولی دی ولیس الزکر کلنسا دا خو یاد دی زنانه کلام نه لجابه معنا دا سی شي او نه دے نارینا پشاند زنانا یعنی نارینا چې کوم خدمات د دین کولې شي نو هغه زنانه کله کولې شي دا راغي او فریاد دی الله ته چې لا اله الا الامین ما خو د الک نظر منلو او دا خو جنای پیدا شو لور می پیدا شو نو جنای نارین زنانه د نارینا غونتی د دین پکار کې کله کېږي کدا راغي کلام شي اواز مفسرین وی اغه فریاد کولو الله تا ندا ورته الله جواب ور کوي چې ولی سذکرو کلنسا ته پریشان کیګما تا چې کملک غختو ندا کوم جنې چې درته ملا او شوا ولی سذکرو کلنسا نشی کې دې نارینا هغه چې تا تل بولو کل انسا پشان د دې جنې لک کوم چې تا ته ملا او شوا وی عامه قاعده دا چې زنانه د نارینه غونتی نیوی خود دې کې دا قاعده نه خلاف ده وای دا زنانه لکه د نارینه او پشان نه ده بلکې پسونو زرګونو لکونو سړی دې مقام او مرتبه ته نشي رسېږي دیو جن د الله حبیب فرمای وای سړو کې د کمال درجه له ډېر رسیدلې لري رولیا دي کاملین دي زنانو کې دا مرتبه ډېر کمال ها وای یو سو پکې دي یو پائے کې مریم دې بي مو رضی اللہ عنہ ولیس الذکر کالانسا نشی کے دے ناری نہا چتا اغت لبولو کالانسا پشان ددی زنان چکم تالو بخل شوا و انی سمیتھا مریما او بیشک زنم کی دم لے تد مریم بیوی اور مور ورت د پیدائش پور زنم کی ہو مریم بیوی و انی سمیتھا مریما او بیشک زنم کی دم دے تد مریم بیوی او مریم فمانا دا عابدی رے یعنی عبادت کون کی دا اللہ و انی اعیذھا او بیشک ز پناہی غارم دے لرا بیکستا فذات عالیہ و ذریتها و اولاد دے لرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا اللہ زد دیو دا دید اولاد دا پارا ستا فذات عالیہ دا شیطان مردود نا پناہی غارم تا سنم مشکات کی حدیث تیر شو وی معشوم چی پیدا شی دے چی دا چغا کی نو دا شیطان ور تا ٹونگا ور چھے او دا سی دیتی شی کی ہوئی نو دے چغا چی وی مریم بی بی او عیسیٰ علیہ السلام دا دی خپل والدی دا دعا دا وجن اللہ بچ ساتلی ہو اللہ نا سوال کولو بیا چی دا سی خلق سوال کئی نو گر دا شیطان دا ٹونگی نا مریم بی بی او عیسیٰ علیہ السلام دا دی دعا دا وجن محفوظ ساتلی شیو فتقبلها ربها قبول کرے و دی مریم بی بی لربها رب دنی بقبول حسن فقبلو لخیست و سرام دا نظر اللہ قبول و منظور کو انبتها نباتا حسنا اصل کی ام انبات راتکول لوئی راتکول و دا پراتکول خیست و سرام دیرے کی تربیت تے لو یکڑی و دا پلو یولو خیست و سرام وی عام معشوم چی پیو افتر کی سمر ترکی حاصل ہے دی بیو رس کی حاصل ہو میاش کی چیوی دا بدی پافتے کی حاصل ہو وانبتها نباتا حسنا اولو یکڑی و دیلر آراتکولی و دیلر پراتکولو خیستا و سرا او تدید پیدائش نمخ کے مخ کی والد وفات شنو یتیم پاتشوا دام در توینن خو خلق یتیم لدکی ورکی او زال بہتر امتم وی اگر اوی پخوا